الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله المولانا العظيم. يا أبكى آرام كوكه لیکن اب ہم آگے دس از یور ٹائم فار ریسٹ ناؤ یور ٹائم فار سلیپ اینڈ ناؤ دس اولڈ مین کیم اینڈ یو ول ہیو ٹو اسٹے اویک سو پلیز ڈونٹ سوئر می اینڈ ڈونٹ گیو می بد دعا بٹ ٹرائی ٹو لسن بی اویک اینڈ لسن واٹ دس اولڈ مین گاٹ ٹو سے.
الحمدللہ سب پر سمجھے اللہ سبحانہ وتعالی علیہ وسلم کا ترس بگیندے صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بچے گا آیت القرآن من اللہ سبحانہ وتعالی برفرمان کنو ربانیین بما کنتم تعلیمون الكتاب و بما کنتم تدرسون. جو اسلام کہتے ہو بہوہ نی waktu rehat ni korang kan, jadi tiba-tiba datang orang tua nak ambil apa masa diorang ni sebab, jadi janganlah doa kurukan untuk dia marah kat beliau kan, jadi kita nak bincang sikit-sikit nak berborak.
Because we also were students and we know students like their ta'am and their manam, and anyone who interfere with their ta'am and manam, that man has got big problems with.
Jadi kata kita pun dulu pelajar, kami pun dulu pelajar kan, jadi dia tahu pelajar-pelajar tak suka orang kacau dengan makanan dan waktu tidur dia orang kan. Jadi orang yang cuba ambil hak-hak ni daripada dia orang, maka dia rasa dia orang ni orang masalah sikit.
Can anyone tell me what's your reason for coming here to Darul Uloom? Why you have come here? What's your reason? What's your object?
Ada sesiapa tak kat sini boleh bagi tahu, boleh terangkan atau boleh zahirkan apakah tujuan dan maksud kita datang dekat Darul Uloom ni? Sesiapa tak?
Quickly.
Secepat. Sesiapa tak? Niat kenapa kita datang kat sini? Seorang tu?
You know why you have come here? So say why you have come here?
Kenapa awak datang sini? Awak tahu kan?
Okay, now shall I speak loudly?
I came here to study the knowledge of Allah SWT. I came from far, from here to learn Al-Quran.
MashaAllah. So you came to learn knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran. Somebody else, what's your reason? Very good.
MashaAllah.
Quickly, two, three people. You tell me. Don't be shy. A student who's shy doesn't learn. Don't be shy. Quickly, anyone. Dora students, where are they?
That's a Dora.
Okay. See, in this ayat, Allah Ta'ala gave us the reason why we came. We might have come for different reasons. We know any institution, like the Darul Uloom, any institution in the world, even government, any office, any school, any university, all got a constitution. And so to say, Allah made our constitution in this ayat. That what will be the constitution of the Darul Ulum?
Jadi, bagi saya tak apa pun niat yang kita datang ke sini, tapi niat yang sepatutnya ada Allah SWT telah turunkan dalam Al-Quran, dalam ayat ini kita bacakan tadi. Seperti mana apa mana-mana institusi, Darul Ulum, madrasah, apa-apa institusi, satu perkenaan, institusi itu akan ada satu perlembagaan. Dan perlembagaan itu kita tahu apakah objektif, apakah apakah tujuan institusi itu ditubuhkan. Jadi dalam ayat Al-Quran ini Allah SWT terangkan kepada kita apakah maksud kita belajar dan mengajar di dalam ulum.
And the first thing in a constitution, lahi amal, is aim and object. That why we are establishing that object. Yours, why you have come to study, that is your first aim and object. We have got our intentions to learn Quran, to learn deen, to make tabligh of deen, to go and teach. But Allah made our object, and our object must be the object which Allah made for us.
Jadi kita datang dengan macam-macam niat-niat yang kita ada sebelum nak jadi hafiz, nak jadi alim, nak belajar Quran, nak sebarkan agama, kan? Tapi yang penting yang Allah SWT dia dah tuliskan untuk kita, kan? Dalam perlembagaan, undang-undang kat dalam perlembagaan tu, yang penting sekalian perlembagaan tu dia kena ada objektif, kan? Apakah maksud institusi itu ditumbuhkan. Jadi kat sini Allah SWT terangkan untuk kita, kan, tak kisahlah apa peniat yang kita datang ke sini, tapi yang penting kita punya objektif ni kena capai. Ni apa pun kita datang ke sini, yang penting benda ni kena ada. Apa objektif yang Allah Ta'ala nak tu kita kena capai, kan?
And what is the purpose? Allah Ta'ala said kunu rabbani, that will be rabbani. Kunu, what sigha is that? Quickly tell me, students, second year, third year, Nahwa.
Ini sirah apa ni? Kunu Allah Ta'ala dalam Quran tanya.
Sirahatul Amr.
Sirahatul Amr.
And what is it? Wahid, Tathniyah, Jama'ah. Jama'ah. So all of us, Jama'ah. Allah is telling us, we, you all, that you become a command. And Amr is made from Mudari. And in Mudari is istimra, continuity. So in Amr is also continuity. That all the time you must be, what must you be? Rabbaniyin. What's it, Rabbaniyin? Quickly.
Kata anjani apa? Rabbaniyin.
Jama'ah, mashallah, eh?
Lagi,
what kind of a ism is it? Isme?
Rabbani. Isim apa tu?
Isme mansub. Like Syafi'iyun, a person who ta'alluq with Syafi'i madhab. Baghdadiyun, a person contact or connected with Baghdad. Rabbani, a person connected with Allah Ta'ala. So Allah commanded us all that you become Rabbani, Allah Wala, connected with Allah Ta'ala, whose connection is with Allah Ta'ala. That is our purpose of coming to the Darul Ulum.
Jadi Allah SWT telah perintah dalam Al-Quran, telah terangkan kepada kita maksud kita ada dalam madrasah ni. Allah Ta'ala beritahu kunu Rabbaniyin, jadilah kamu Rabbaniyin. Ini adalah sirah amat, kata perintah yang menunjukkan kepada jamak semua, kepada kita ni semua, kita semua kena jadi Rabbaniyin. Jadi Rabbaniyin ni maknanya apa? Rabbaniyin ni adalah satu kata mansub, ism mansub yang dikaitkan kepada Syafi'i, orang yang mengikut Imam Syafi'i. Hanafi, orang yang mengikut Imam Abu Hanifah. Dan Baghdadi, kita datang daripada negeri Baghdad. Itu juga Rabbani. Rabbani adalah orang yang ada kaitan dengan Allah SWT. Kita kena jadi wali Allah SWT. Jadi orang yang warak, yang ada ta'aluk dengan Allah SWT. Jadi itu yang Allah SWT beri kita kunu Rabbaniyin, kita adalah menjadi wali-wali Allah SWT.
The shan in nuzul, the occasion of the revelation of this ayat is something else. But by the humum of the ayat, it refers to us also. Because the siyah, the sibah, the connection with this ayat In front Allah Ta'ala says, بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ, on account of you learning the kitab. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, and on account of your dars and tadris. So your ta'aleem and ta'allum of kitabullah, of hadith, of fiqh, and your dars and tadris of sarf and nahwa and lughat, all this, the final object is not you finish from Bukhari Sharif, Dawratul Hadith, and you are Tariq. But the final object where you have to reach is you have to become Rabbani. That is where you have to reach. When you have become Rabbani, then you have graduated. Well, you have not become Rabbani, you are not graduated, you are still perhaps in the 5th year, or you are in the 6th year, or you are in the 7th year. You will only be graduated according to Allah Ta'ala when you have become Rabbani.
Jadi walaupun ayat ini telah diturunkan sebab nuzul dia adalah perkara yang lain, tapi siap ayat ini al-imrah bi'umumin lauf, khusus sebab, bukan sebab-sebab itu saja, tapi kita kena kira siap tu, macam mana ayat tu telah diturunkan. Jadi ayat tu walaupun diturunkan untuk sebab yang lain, tapi kalau kita tengok daripada ayat tu, ayat tu memang ada kena-mengena dengan kita, ada kaitan dengan kita teramat sangat. Dan Allah SWT berfirman, kunu rabbaniyin, jadilah kamu kan rabbaniyin, orang yang ada ta'alum, ada connection dengan Allah SWT. Kan, sebab apa? Bima kuntum ta'alimun, dengan gunakan apa? Dengan ilmu yang kau ajar dan yang kau pelajari, dengan ta'lim dan ta'alum. Dengan gunakan benda ni, kita kena dapatkan apa? Kita kena dapatkan, kita kena jadi apa? Kita kena jadi wali Allah SWT. Jadi apabila kita belajar Al-Quran, hadith, nahwu, sarf, balaghah, semua tu, kan, kita punya belajar tu untuk apa? Supaya kita dapat jadi wali Allah SWT. Selagi kita tak jadi Rabbaniyin, selagi itulah kita belum mencapai objektif dia, kan? Selagi itulah kita belum farigh, kita belum graduate daripada Darul Ulum ni di sisi Allah SWT. Kita hanya akan dapat ijazah daripada Allah SWT bila kita apa? Kita sampai, kita jadi wali Allah SWT. Hati kita ada cinta kepada Allah SWT.
Salami mafhum?
Fahami semua?
Intro MashaAllah. Sahih awala?
Betul tak betul?
Sahih? So what you are learning, ilmuddin, you are talibul ilm. All of you are talibul ilm, not talib bi ilm, talibul ilm. So you are yet the seekers of knowledge.
Jadi kita ni semua adalah apa? Kita semua adalah pelajar-pelajar agama, talibul ilm. Kita mencari ilmu, kita mencari ilmu, kan? Bukan nak cari, tak dapat ilmu, kita nak cari supaya dapat ilmu, kan?
What kind of a tarkib is this? Talibul ilm,
ini tarkib apa ni? Talibul ilm, tarkib
idafi. MashaAllah, very good boy, pass 100%. This is Ibtihan, he passed. This is Idafi Tarkib. And in Idafat, there is Nughayrat. Idaf and Mudaf ilay are two separate things. So from that we come to know Ta'ali is somebody else and Ilm is something else. And if he got connection with Ilm, Talibul Ilm, then they will keep him in a madrasa. But if he is talibul ta'am, he only came to eat in a madrasa, then also Maulana Abdul Hamid sahab would say, I think you rather leave, you go home. Or if he is talibul manam, all the time sleeping, even in dars he is sleeping all the time. And in today's our time, maybe he is talibul jawwal, all the time he is with jawwal all the time. Cell phone. Then also he has to say, I think you have to leave. As long as he's talibul ilm, he is mashallah, he is welcome in the madrasa. Madrasa is for him. Without talibul ilm, there will be no madrasa. Talibul ilm, then we got madrasa.
Jadi talibul ilm, merakam idhafi, talib tu benda yang lain, al-ilm benda yang lain. Kita letak dua tu sekali, dia akan jadi benda lain. Kan kita jadi, inilah pelajar agama. Talibul ilm, orang yang cari agama kan. Jadi orang yang cari agama tu, orang yang cari ilmu agama tu akan ada dekat dalam madrasah ni kan. Selagi dia tu pelajar agama, kita akan simpan dia dekat sini kan. Tapi kalau dia cari benda lain dekat sini, dia cari makan, duduk sini nak makan aja kan, sedap tak nak belajar kan, nak makan aja, maka kita mohon Amin akan halau kita daripada sini kan. Ataupun datang sini nak buat apa, nak tidur aja kan. Dalam kelas pun dia tidur kan, tak belajar kan. Malah Amin akan halau dia daripada sini kan, kan. Tak pernah pergi duduk kat tempat lain. Ke sini untuk apa? Untuk orang yang belajar agama kan. Zaman sekarang ni ada satu jenis orang tak ada boleh jawab kan, ada cari apa, nak cellphone aja sekarang kan, dekat aja kat situ kan. Kalau dia orang yang suka dengan benda ni, maka tak apalah dia belajar tempat lain. Ini adalah tempat untuk orang yang cari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala.
And then ilm is not ala al-itlaq but muqayyad. Ilm al-deen. If you came here and you want to become medical doctor, you are in the wrong place. If you came here and you want to become engineer, you are in the wrong place. Here you came for ilm al-deen. And this is also ibafi tarqi, right? Ilm al-deen. So ilm is the purpose. And in ibafi tarqi, the mudaf is the first maqsood, maqsood al-awwal. Maqsood al-asli is mudaf ilayh. Ilm al-deen. Ilm, yeah, you have to learn. That is why we are here. All day, asbaq. Now is sarf al-sabab, now is nahwa, now is tafsir, now is hadith. All ilm way of learning. But the purpose of learning ilm is not just to have knowledge. It is for deen. And deen is our ma'lumat. We must convert them into mahmulat. That is what is called deen. When you practice, you know everything about salah, masail, fadail, everything. But you are not making salah. So you haven't got that deen in you. You got the knowledge of that deen. But that part of deen is not in you until you make your salah also. And you make it according to your ilm. So ilm is required, but the actual object is for deen to come into our lives.
Jadi kita sebut itu talibul ilm, ilmu itu yang kita cari itu bukanlah ilmu secara mutlak kan, bukanlah. Tapi kat sini adalah muqayyad kan, yang maksud kat sini bukanlah ilmu segala macam ilmu yang lain. Kalau kita datang sini untuk belajar ilmu keperubatan, kedoktoran, maka itu bukan tempat dia kan, bukan tempat dia, kita cari tempat lain kan. Kat sini dimaksudkan ilmu adalah ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama, kita datang sini cari ilmu agama. Jadi ilmu din ni pun adalah mudhaf-mudhaf ilaih. Ilmu din mudhaf-mudhaf ilaih. Dalam mudhaf-mudhaf ilaih yang pertama tu, ilmu yang pertama tu, itu adalah maksud yang pertama kan. Maksud yang kedua, maksud yang asal yang kita nak sebenarnya adalah ad-din tu, agama tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi kita belajar, memang kita datang sini memang untuk ilmu agama tu. Maksud dia juga kan, memang kita daripada pagi sampai petang belajar, kita nak buat benda tu. Tapi maksud tu yang sebenarnya lah, supaya ilmu yang kita belajar tu dapat diterjemahkan dalam amalan kan. Ilmu yang kita buat tu daripada maklumat yang kita ada tu, dia boleh jadikan ma'amulat kan, jadi amalan kan. Jadi kalau kita belajar, tapi kita tak amalkan, maka itu adalah sia-sia kan. Jadi kita kena belajar dan kita kena bawa apa ni, sembahyang yang sempurna dalam kehidupan kita, zikir, amalan dalam kehidupan kita, kita dapat tu, barulah tujuan kita akan tercapai.
And deen also is not the final maqsud. Deenullah yadkhuluna fi deenillahi afwaja. Deenullah. So deen also must be for Allah. If we are making salah, but we are not making for Allah. We have roll call here for after salah, where the students are present.
Hazirin.
Yeah. If you are making salah only for hazirin, not for Allah, then your salah is only for hazirin, it's not for Allah. Okay? So we have to, our deen, our everything must be for Allah. If we are coming for dars, for sabat, for lessons, asbah, but we are not coming for Allah's pleasure, we are coming because of hazirin, okay? Then also it is not for Allah. So our deen must be for Allah. We have to be in deen, and that deen must be for Allah. That is the end, that is the last, the final, that we find Allah in our lives. And we got ilm of deen, and in that we practice upon deen, and from deen we get to Allah, we find Allah Ta'ala. That is when we have now completed our studies, when we have sifat of ihsan, أن تعبد الله كأنك تراه, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَى. We have to reach till there.
Jadi yang din pula tu, yang din agama tu pun sebenarnya bukan secara mutlak. Yang din yang dimaksudkan sini adalah dinillah. Dia ada puluh nafi dinillah. Agama Allah SWT. Din agama Allah SWT. Jadi agama yang kita amalkan tu, yang sembahyang yang kita tunaikan tu, hendaklah dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan kalau kita melakukan amalan dalam kehidupan kita, kita buat amalan dalam kehidupan kita sembahyang juga dengan sembahyang lima waktu, tapi bukan untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang untuk dapatkan apa? Supaya nama kita dicatat dalam buku haziri kita, kedatangan kita. Kita sembahyang juga ada agama dalam kehidupan dia, tapi bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud yang sebenar yang kita nak kat sini adalah supaya kita amalkan agama sehingga kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang kita dapat rasa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita, dapatkan seperti ihsan dalam kehidupan kita. Itulah maksud kita yang sebenar. Kalau kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi Allah wala, jadi Rabbani, orang wali Allah Subhanahu Wa Taala, barulah yang kita capai matlamat dan maksud kita di sini.
When Ibrahim alaihi salatu wassalam built the Kaaba Sharif, what a great work, Kaaba Sharif. He made dua to Allah. One dua before this dua, Rabbana taqabbal minna. Yes, great adab for us. And inshallah it will benefit us. That's why I mentioned that dua also. Taqabbal is from Baab Tafa'ul. And in Baab Tafa'ul there is khasiyat of takalluf. That is, oh Allah, my amal is not worthy of acceptance, but in your mercy you accept it from me. So all what we do, also our studies every day, make always this dua, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah loves that amal, that at the end we say, Ya Allah, it's not worthy to be accepted. Out of your mercy you accept it. Amal at the end, humbleness comes, Allah loves it. And that amal at the end, pride comes, I did this, I achieved this. Allah doesn't like that. So always at the end of our amal, let there be humbleness, tawadu. Let us cry to Allah to please accept it. Allah loves that banda and loves that amal very much.
Jadi mana akan terangkan satu doa dengan doa Nabi Ibrahim AS. Sebelum balik satu doa Nabi Ibrahim AS doa juga. Dia doa apa? Dia kata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang taqabbal, ya Allah, berterimalah. Yang berterimalah, yang taqabbal ni datang daripada bab tafa'ul. Dan bab tafa'ul ni ada khasiatnya. Khasiatnya adalah antara khasiat dalam sifat tafa'ul ni ada sifat takalluf. Takalluf mana dia buat-buat. Maksudnya kat sini ialah apa? Ialah apabila kita selesai daripada satu-satu amalan, kan, kita kena pergi merayu daripada Allah SWT. Ya Allah, kan, amalan aku ni kan tidak layak diterima sebenarnya. Tapi kau buat-buatlah, terima dengan budi bicara kau. Ya, kau berterimalah amalan ni. Sebenarnya amalan aku ni tidak layak langsung untuk diterima. Ya Allah, berterimalah. Jadi kita rendahkan diri di depan Allah SWT. Nabi Ibrahim AS buat satu amalan ni hebat, bina Kaabah. Kemudian di depan Allah SWT dia pernah rendah diri di depan Allah SWT. Dan dia kata, Ya Allah, maafkanlah yang sangat aku buat ni. Telah berterimalah kepada aku. Dan, jadi amalan penting kita belajar dekat sini daripada Nabi Ibrahim AS. Bila kita belajar, kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita belajar ilmu agama, atau kita buat apa-apa amalan ibadah yang lain, lepas saja amalan kita, kita kena merayu dengan Allah SWT. Ya Allah, amalan aku ni sebenarnya tidak layak untuk terima. Ya Allah, engkau terimalah. Anak pula kita ada sifat macam ni dengan Allah SWT, baru Allah SWT akan terima amalan kita.
The other main dua after burning Kaaba, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Oh Allah, make mab'ud, send one rasul to them from amongst them, from the Quraysh. So the Kaaba was built, like Darul Uloom is built. Now what must happen? Students must come, teaching must carry on, the shop is built, now all goods must come, you start selling, house is built, people must come and stay in the house. Kaaba is built, now the work of the Kaaba must take place. And who will do the work of the Kaaba? Rasul Aminhum. Our Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salam made dua for Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi lepas tu Nabi Ibrahim AS ada doa lagi satu, dia kata apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau utuskanlah seorang utusan daripada kalangan Quraisy itu sendiri. Yang sebab apa? Sekarang Kaabah dah terbina, yang dah masjid Allah SWT yang pertama telah dibina. Yang jadi bila benda telah bina, nak kena ada orang uruskan, kena ada masjid tu, hendaklah ada amalan dalam masjid tu. Macam kita buat bangunan Darul Ulum, kalau kita buat bangunan saja tapi tak ada pelajar, tak ada cikgu, tak jalan juga. Nak kena cari apa ni, pelajar, guru, supaya bangunan tu dihidupkan. Kan kilang kena ada pekerja, dia kena berjana apa ni, rambut ke. Kan kalau ada kita buat bangunan kedai, kena ada customer masuk. Kan kalau ada rumah, kena ada orang duduk dekat dalam. Begitu juga sekarang Kaabah telah terbina. Kan Kaabah telah terbina, maka Nabi Ibrahim AS telah berdoa minta kepada Allah SWT supaya diutuskan seorang rasul untuk menghidupkan Kaabah ni tadi.
So the work of Kaaba Sharif, Ummul Masajid, must be in all Banatul Masajid. All the Masajid, that same work must carry on also. And the work of Imamul Anbiya, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, must be work of all the Warathatul Anbiya, the Ulama-i Kiram. Every alim must do this work, and in every masjid this work must carry on. What is this work? Ibrahim alaihi salam explained it in front.
Jadi Kaabah tu yang merupakan ummul masajid, ibu kepada semua masjid-masjid atas muka bumi ini. Kena amalan-amalan yang ada dalam ummul masajid tu kena ada dalam semua banatun Kaabah ni lah. Semua anak-anak Kaabah ni, itu masjid-masjid yang ada sekalian alam ni, semua kena hidup dengan amalan-amalan yang telah Nabi Ibrahim AS doakan untuk hidup dalam masjid-masjid tersebut. Dan juga apa ni, ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja tugas yang rasul yang akan diutuskan untuk menghidupkan Kaabah tadi itu akan menjadi tugas semua pewaris-pewarisnya. Jadi apa saja tugas-tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah menjadi tugas pewaris-pewaris para nabi alaihi wasallam, iaitu para ulama.
You are awake or you are sleeping?
Sedar ataupun tengah tidur sekarang.
I see some students are sleeping. So just look around you, who's sleeping, just shake him little bit nicely. Hey, don't let him get cross on you. Maybe he's seeing a good dream. When he'll get cross on you, you wake him up. So wake him up, inshallah.
Kalau sesiapa tidur tu, gerakkan dia sikit, nampak macam dia mengantuk. Jadi kalau orang yang tidur tu gerak-gerakkan dia sikit, tapi jangan sampai dia marah kan, dia tengah mimpi kan, tengah nanti kenapa tak risau dengan tidur ni.
So three things Ibrahim alayhi salatu wa salam make dua for, and all three things must be in every masjid and with every alim. The first thing, yatlu alayhim ayatika, to make tilawat of Quran Sharif. And in short, that is to learn Quran Sharif, which is the work of the makatib. Everywhere there must be enough makatib that every Muslim child, every Muslim person can read Quran Sharif. And what tilawat, give da'wat of Islam. Do the work of tabligh and da'wat and call people towards Islam.
Jadi tugasan pertama yang telah Allah SWT tetapkan untuk Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutuskan kepada Kaabah itu adalah apa? Yatlu alaihim ayatika, dia telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kaum Quraisy nanti, untuk manusia ni bacakan ayat suci Al-Quran kepada mereka. Jadi ini adalah tugasan pertama yang kena ada kepada setiap orang alim ulama tu, yang kena ada dalam setiap masjid-masjid, iaitu apa, dia kena baca ayat Al-Quran dalam masjid tersebut, dan dia kena cuba ajarkan ayat Al-Quran ni kepada semua masyarakat yang ada di sekitar mereka. Kan ayat semua budak-budak, anak-anak di sekeliling tu hendaklah tahu baca Al-Quran. Dengan maktab-maktab surah-surah agama adalah amat penting. Dan kita kena pastikan semua orang dalam masyarakat kita tahu membaca Al-Quran, sedik Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Kita kena ajak mereka semua datang ke masjid supaya baca Al-Quran.
That the whole ummah must do, to learn to read Quran Sharif and to read Quran Sharif, and also to give da'wah. whether da'wah to your family, da'wah to your friends, da'wah to non-Muslims, da'wah to be Muslims who are not practicing, that also we must do.
Jadi kita kena pastikan bahawa semua orang baca Al-Quran. Kita kena cuba sehingga satu semua manusia kena baca Al-Quran. Allah telah hantar Quran. Kita kena cuba pastikan semua orang baca Al-Quran. Dan juga kita kena ajak semua manusia kepada agama Allah SWT. Da'wah mereka, dan sebab mereka orang Islam ke bukan Islam, ajak mereka kepada agama Allah SWT.
The second work, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. To teach, there was tilawat kitab, there is ta'aleem kitab and hikmah. That is why in our nisab, Dars-e-Nizamiya, last year is hikmah, hadith. First is Tafsir Jalalain, Tarjumatul Quran, Bidawi Sharif, other tafsir. And at the end is hadith, Dawratul Hadith. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, that is, there must be Darul Uloom also everywhere. Alhamdulillah, you have this Mubarak Darul Uloom, so many in the world. That is also the work of Nabi alayhi salatu wasalam. Makatib, da'wah, learning, teaching Quran and Darul Uloom is also the work of Nabi alayhi salatu wasalam.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua apa pula? Fayu'alimuhumul kitab wal hikmah. Tugasan yang kedua ialah mengajar kepada mereka kitab suci Allah SWT dan hikmah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kita baca Al-Quran, kita baca ayat suci Al-Quran. Ini semua penting, semua orang kena tahu. Orang awam semua kena boleh baca Al-Quran. Penting sangat. Kita pastikan semua orang boleh baca Al-Quran. Kita ajak mereka pastikan mereka baca Al-Quran. Jadi tugasan yang kedua ialah supaya apa? Al-Quran yang kita baca itu perlu kita fahami. Kita perlu faham Al-Quran. Jadi Darul Ulum, tugas yang biasanya dilakukan oleh Darul Ulum ini pun sangat penting. Yang biasa kita tengok dalam daras yang fahami kita, bahawa tahun yang pertama, yang kedua tu kita mula-mula kita belajar apa? Terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran, lepas tu kita belajar jalan lain, tafsir jalan lain, Bawi. Dan tahun yang hujung sekarang kita belajar apa? Kita belajar hadith. Kita belajar hadith-hadith kitab siang hasil yang enam semua. Jadi ini pun adalah antara tugas yang Allah SWT utuskan Nabi SAW untuknya.
Some time ago I went to Sri Lanka. There was one Maulana, Maulana Ismail. He's still there, very good man, mashallah. He teach in Markaz Darul Uloom, Muslim Sharif, other kitabs. And very strong tabligh man also. And he was with me to make tarjumah. And what I know, he was the only man to do tasawwuf islahi work also that time in Sri Lanka. So one thing Allah put in my heart, and I explained it there, and he said, this I like very much what you say. But Maulana Ismail, he had 25 children, 4 wives, and 15 children, alim and hafiz.
Jadi Maulana berkongsi sikit cerita. Hari itu dia pergi ke Sri Lanka, dia kat markas tabligh kat sana. Dia seorang ustaz yang mengajar dan kita Muslim ke Darul Uloom. Jadi Maulana yang dia nak cerita pasal apa yang Maulana yang cakap lah. Tapi sebelum tu nak beritahu pasal Maulana ni, Maulana ni dikahwin 4 orang dan anaknya 25 orang. 25 orang anak dia ada, dan 15 orang daripada itu semuanya hafiz dan alim.
So I was surprised. They say nothing to be surprised. There is another man, Master Sahib. He got 31 children, also 4 wives, and 25 alim and hafiz. So I say he's master, he got his master's degree. So you will have so many.
Dia kata, oh, bila dia dengar ini terkejut kan? Dia kata, jangan terkejut, ada seorang lagi dia master sahab, tuan guru. Ingat, tuan guru. Ingat, dia ada 4 orang ke isteri, anak dia 31 orang. Ingat, daripada itu 25 orang hafiz dan alim. Dia malah kata, wah, ini betul-betul ni master sahab ni kan? Ada 4 master degree.
One man, they ask him, how many brothers, sisters are you? He say 18. So they ask him, what is your father's occupation? So he said, this is his occupation. Okay, to make babies, that is his occupation.
Seorang lagi dia tanya, apa ni adik beradik berapa orang? Dia kata 18 orang. 18 orang. Kejut ramai dengan. Dia kata, oh, ayah kerja apa? Kejut anak, dapat jaga 18 orang anak. Ayah kerja apa? Dia kata, inilah kerja dia dengan buah anak.
Yeah. Now you are awake, so listen, the next talk is very important. So I told there, which he said he liked very much, that if half is the Quran recited in Ramadan Taraweeh, and he reads, رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. What will happen? People slept away already. If the psalm is sleeping, what will happen to
the Quran? Sekarang semua dah sedar, kan? Semua dah sedar. Orang tak semua dah fresh, insyaAllah. Jadi nak tanya dia, ada benda yang penting nak beritahu. Okay, pasal Maulana Ismail, mana tanya dia. Kata, kalau lah seorang tu dibaca dalam semayang terawih, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah innaka antal azizul hakim. Apa kan jadi?
Come, where's the hafiz?
Apa ini?
What happened?
Jadi imam ada salah. Sekarang apa jadi? Apa yang berlaku?
What did he leave out?
Dia tinggal apa?
Wa yuzakkihim, mashallah. Yeah, he left out. So I said, I just came to that. He give lukta, he remind. You left out, wa yuzakkihim. So amalan, in practice, I said, we who have become ulama, we also left out wa yuzakkihim. We did tilawat al-kitab, we did ta'aleem al-kitab. And from there we jumped, we became mudarris, we became imam, we became khatib, but we left out wa yuzakkihim. So we only still, two-thirds our work is done. One work is still not done. So therefore, even as students, don't finish only wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah, but do wa yuzakkihim also. Then you are complete, then you will be kunu rabbaniyin. Then you become rabbaniyin, then your course is finished.
Jadi kita pun macam tu juga, kan? Kita lepas kita belajar Al-Quran, kita belajar Al-Quran, lepas tu kita belajar hadis, kan? Lepas tu kita terus lompat, kan? Terus jadi cikgu, kan? Terus jadi madrasah nak mengajar, kan? Terus jadi imam, kan? Terus jadi tuan lima ayat tiga yang lima mulut kita, terus kita lompat, kan? Jadi itu tak sempurna lagi, kan? Tak sempurna lagi, kita kena sempurnakan juga, kan? Kita baca ayat suci Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kena buat apa? Tazkiyatun nafs wa yuzakkihim, kena sucikan jiwa kita. Barulah kita akan dapat sempurnakan tugasan yang Allah SWT telah putuskan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitu baca ayat suci Al-Quran, belajar kitab Allah SWT dan mengislahkan diri, kan? Barulah kita akan boleh jadi kita sempurnakan ayat yang Allah SWT firman yang jadi kunu rabbaniyin, jadilah wali-wali Allah SWT.
One man, he need operation. The date his operation, he go to hospital. Doctor see that this man is very frightened, very tense and very, very frightened. He asked my friend, why are you so frightened? He said, doctor, first operation in my life. I'm a young man, 30, 35 years. I got my young wife, my two, three small children. You will put chloroform, you will cut me. If I don't come alive, what will happen to my children, my wife? I'm very frightened. So to satisfy him, the doctor tell him, see my friend, your first operation in your life. Don't be so frightened. This is the first operation I'm also going to do in my life.
Jadi seorang doktor tu dia tanya, ada seorang tu yang sakit, nak pergi operation, pembedahan, jumpa doktor tu dia dah berdebar-debar hati dia, nak kena bedah, nak kena potong. Jadi doktor kata, kenapa ni nampak menggelabah je, dengan muka semua pucat. Dia kata, doktor, kan ni kali pertama aku nak operate ni, kan, nanti apa-apa jadi, aku pun nak bedah, aku nak tak bius aku semua, kan. Jadi macam mana nanti apa-apa jadi kat aku, nanti kalau aku tak hidup, nanti anak aku, anak aku umur 30-35 tahun, nanti sikit aku masih muda lagi, kan? Jadi doktor tu nak tenangkan jiwa dia, kata tak apalah, ni operation kau yang pertama, kan, pembedahan yang pertama, ni pun nak pembedahan aku yang pertama aku nak buatkan kau.
And if it is that doctor who did not learn how to do practical operation on the patient, he didn't do housemanship, interim. He only finished, he got 100% distinction in all his theories. But in practice, he didn't learn from other doctors. Then if there is law in that country, they won't only close his surgery and his practice, but they will lock him up in jail. Then how can you practice and you did not learn how to do housemanship? You didn't do housemanship. So in the same way, if we as ulama, we don't do housemanship, actually then we also have to be locked up in the jail. Because, and what is housemanship? That doctor, he learned from old experienced doctors, he see how they make operation. After that he himself make and they see him that he's doing it right or what. So we also have to learn from ulama rabbaniyin, mashayikh, ahlullah. And we stay in that company and we see how they treat and make Islam of the people and the ummah. And then we do under them and they check us if we are doing right. Then we got permission now to start doing work of deen. Work of deen is plenty, but we only got ijazat of doing work of deen as ulama when we finished these three departments. Well, alhamdulillah, all of us we learned to read Quran, and now we are busy with learning Quran and Hadith. And after that, don't forget, we have to do tazkiyatul nafs also, islah in nafs. Then we can make tazkiyah and islah of other people.
Jadi kalau seorang yang belajar ilmu perubatan, dia belajar mahir dan ilmu tu, kan, dia exam, ujian dia pass, kan, dapat 100% semua kertasnya, kan, teori pasal perubatan semua dia tahu, dia mahir, kan. Lepas tu bila dia dah mahir tu, dia keluar-keluar, dia graduate, dia buat apa? Dia buka hospital, buka klinik, dia buat pembedahan, kan. Jadi kalau biasanya ada undang-undang yang kata, dalam negara itu, dia tak akan benarkan macam tu. Dan kalau dia buat benda macam tu, kan, klinik dia akan ditutup, akan ditutup. Dan kalau strict lagi mungkin, kan, doktor tu akan dicampak dalam penjara, kan, akan dicampak dalam penjara, akan tangkap dan lokap, kan. Sebab apa, dia buat satu benda yang sangat berbahaya, sangat berbahaya, kan. Begitu juga dengan kita, kan, kita belajar, Masya Allah, kita dah baca, belajar Al-Quran, boleh baca nafasin, kemudian kita buat apa? Kita belajar tafsir jalan lain, kita belajar hadis, mahir dalam semua bidang-bidang agama. Tapi lepas tu kita buat apa? Kita terus buka kedai, kan? Kita terus jadi ustaz, kan? Maka apa jadi? Kan? Kalau doktor tu kena tangkap, kita pun sepatutnya kena tangkap juga, masuk dalam penjara, kan? Sebab apa? Kan? Kita buat satu benda yang sangat-sangat berbahaya, kan? Kita belajar ilmu agama, tapi kita tidak duduk dan mendampingi para ulama, kan? Housemanship tu apa? Biasanya lepas orang tu belajar ilmu perubatan, dia akan duduk depan 2 tahun, kan? Untuk berlatih, kan? Bawah doktor yang lama, kan? Doktor yang lebih mahir, kena tengok macam mana doktor tu buat, kan? Macam mana doktor tu bedah orang, kan? Mungkin dia sendiri pun buat, betul, doktor yang mahir tu akan tengok dia, betulkan kesalahan dia, bila dah mendampingi dan belajar secara praktikal kepada ulama tu, kan? Barulah daripada doktor yang mahir tu, barulah dia akan dapat ijazah yang sempurna, kan? Begitu juga, kan, kita, kan, bila kita dah belajar ilmu agama, baca ayat suci Al-Quran, kita kena tekankan juga, kita kena memberi perhatian kepada tazkiyatun nafs, mengislahkan diri, mencikan jiwa daripada sifat-sifat yang tidak baik, dan barulah, kan, kita boleh, barulah kita layak untuk buat usaha agama Allah SWT. Agama Allah SWT usahanya luas, macam-macam yang kita nak buat. Kalau saya nak mengajar, nak jadi imam, nak buat dakwah, macam-macam lagi. Tetapi kalau diri kita sendiri tak baik, kan, maka kita akan menyebabkan kerosakan macam tu.
Rahimkum kalami.
Samajhtum.
Tell me one point, any one point what you understood.
Satu point.
Quickly.
Yang apa yang kita faham hari ini?
Of the whole bayan from the start, any one point.
Dari mula sampai habis sekarang, satu je.
Apa pun.
Apa yang kita belajar hari ini?
MashaAllah, importance of tazkiyah, MashaAllah. Somebody else? Jini?
Importance of sohbah.
MashaAllah, importance of sohbah, very good. Somebody else? One more person?
Surah lagi, insyaAllah. Kepentingan sohbah, mendampingi ulama, kepentingan tazkiyah, menyucikan jiwa lagi. To practice on what in
MashaAllah. So really this is important. Make shukr Allah gave us tawfiq to become hafiz, alim. Great ni'mat of. And in this time of dunya, there is a very, very special favor of Allah upon us. We must make lot of shukr. When we are here, study hard. Learn your sabak properly. Understand the sabak. You don't understand, ask your ustad question. But understand properly. Then try your best to make amal. And one easy way of making amal also, give da'wah to others. Other friends also. Give other people da'wah. Our amal will become strong also. And finally, don't be unmindful. Don't forget our tazkiyah to nafs also. That is also very, very important. Without tazkiyah, our amal is like zero. Like if a person making salat whole life, puasa also, baca Quran also, but no ikhlas, not for Allah's pleasure. So it is zero. And zero plus zero equal zero. Zero plus zero plus zero plus zero plus 100 zero equal zero. But you have ikhlas in front. One and zero, how much? 10 plus another 0, 100, another 0, then the value just increase all the time. So don't forget about our tazkiyah, is very, very important. That if you are making amal, what ikhlas also, but takabbur is coming in us, pride, then also it equals 0. And if tawadu is coming, mashallah, the value will go 100,000, 1 million, 10 million. So very important, what everything, our learning, our proper learning, and tabligh, and da'wat, and going in tarteeb, and going in jamaat, and together with all that, tazkiyah also.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT ada ini kita pada hari ini dalam madrasah suasana yang cantik macam ni adalah suatu nikmat yang besar daripada Allah SWT. Jadi kita kena hargai nikmat ni, kita kena belajar betul-betul, belajar apa yang Allah SWT guru-guru kita ajar kepada kita, kita cuba beri perhatian. Kalau tak faham, kita tanya balik. Dengan semula kita faham. Selain daripada belajar dengan pemahaman yang betul juga, kita perlu buat apa? Kita beramal dengan apa yang kita belajari. Dengan antara cara yang mudah untuk kita beramal dengan apa yang kita belajari, kita kena buat apa? Kita bagi da'wah yang ajar orang lain semua beramal dengannya. InsyaAllah kita akan ada kekuatan untuk beramal. Dan perkara yang ketiga yang jangan kita cuaikan ialah apa? Tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang kotor. Jadi tazkiyatun nafs yang satu perkara yang penting. Bila ada ikhlas dan amalan kita, barulah amalan kita akan mempunyai nilai. Kan? Kalau amalan kita tidak ada sifat, maka tidak ada nilai. Kan? Mana pun amalan kita, kan? kita sembahyang, kita puasa, kita baca Al-Quran, dan amalan pun yang dah banyak, tapi kalau tidak ada ikhlas, kan? Kosong, banyak mana pun kosong, nilainya kosong saja. Kan? Kalau kita tambah satu sebelum kosong tu, dia akan jadi 10. Kan? Lagi satu kosong, dia akan jadi 100. Lagi banyak yang tambah kosong-kosong-kosong, lebih banyak nilai dia di sisi Allah SWT. Kan? Kalau ada ikhlas, ada sifat takabur pun, dia jadi kosong juga balik. Kan? Jadi kita perlu kan ada ikhlas, kan, sucikan diri kita daripada sifat-sifat yang tak baik, maka amalan kita tu akan berganda-ganda di sisi Allah SWT. Walaupun sedikit, tetapi amalan kita akan punya nilai di sisi Allah SWT apabila amalan kita tu bersertakan sifat.
Who gave me baddua and curse me, I take your sleeping time. Put up your hand, who was that who gave me, who cursed me?
Siapa tadi yang sumpah ke amalan aku ambil waktu tidur aku tadi?
No one? Oh, so before you start, I make dua. Just now I go too long, then you give me baddua. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.